Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Og mitt navn som vanlig Morten Galåsen.
I dagens episode så skal vi bevege oss til skogs, Morten. For vi skal, så vidt jeg kan huske, for andre gang treffe på en bjørn.
Ja, du kan nok huske at det andre gang vi treffer på en bjørn. For min del det den første. Mm-hmm. Men det som den gangen du treffer på en bjørn alene i denne podcasten.
Ja.
Heller ikke denne gangen det snakk om en hvilken som helst bjørn.
Nei, det ikke det, for vi skal nemlig snakke om en bjørn som har blitt husket som The Cocaine Bear.
Ja, altså kokainbjørnen.
Ja.
Og hvordan det hadde seg at The Cocaine Bear fikk navnet sitt, det skal vi selvfølgelig forklare etter hvert.
Ja, men før vi gjør det så kan vi jo nevne at vi også skal møte på noen andre personer i denne episoden, blant annet en, litt overraskende da, en narkotikasmugler kanskje, og en berømt countrymusiker.
Ja, og jeg må bare ta tak i det med en gang. Altså, countrymusikere, spesielt de gamle, berømte, store fra våre foreldres glansdager, om du vil, de var ganske mye gærnere enn mange vet, altså.
Ja, ja.
Har du sett Tales from the Tourbus?
Det har jeg ikke sett.
Det en delvis tegnet serie av Mike Judge, som også lagde Beavis and Butthead.
Ja.
Og da har han da ekte folk som har spilt med, og til og med det hovedpersonen selv med iblant, spilt med blant annet countryartister fra den tida, og forteller historier fra turné og sånn. Utrolig hva de har drivet med.
Hvor ligger dette her da?
Det ligger på HBO.
Ja, ok. Spennende.
Men med det sagt, så må vi som vanlig ta oss til begynnelsen av denne heller merkelige historien, Jim.
Ja, vi beveger oss derfor til stedet hvor det hele fant sted, nemlig som det ofte har vært de siste par ukene her i USA. Men før vi nå stifter nærmere bekjennskap med dagens bjørn, så kan vi introdusere vår første hovedperson, en mann ved navn Andrew Carter Thornton den andre.
Ja, og da stiller vi derfor klokka til den 30. oktober 1944, eller kanskje kalenderen til 30. oktober 1944. Det var nemlig dagen da Andrew ble født i byen Lexington, som ligger i delstaten Kentucky.
Ja, han var da sønn av Carter og Peggy Thornton, altså et par som drev den såkalte Thrive Main Stud Farm.
Ja, og The Thrive Main Stud Farm, vanskeligere å si enn man kanskje skulle tro. Det var en familiedrevet oppdrettsfarm for hester, som fortsatt holder det gående den dag i dag.
Og her nøt Andrew en privilegiert oppvekst, for han skal nemlig ha gått på en svært prestisjefull privatskole ved navn Sarah School.
I tillegg til at han var medlem av den eksklusive poloklubben Iroquois, eller Iroquois, altså det skrives Iroquois,
ja.
Polo Club.
Ja, men hesteridning var tydeligvis ikke Andrews eneste interesse, for han bestemte seg nemlig etter hvert for å ta til luften også.
Ja, Andrew han søkte seg nemlig inn på et militærakademi som heter The Sewanee Military Academy.
Og deretter endte han opp med å bli innrullert i den amerikanske hæren som fallskjermjeger.
Ja, og i sum nå så skjønner man kanskje at Andrew var en type som kanskje trengte litt mer spenning i hverdagen enn de fleste andre. For etter at han var ferdig i hæren, så ble han nemlig en del av Lexington-politiets Narcotics Task Force.
Men dette skulle heller ikke vise seg å være det aller siste karrierestoppet til Andrew. For i 1977 så sluttet han i politiet, før han så begynte å praktisere juss. Noe som ikke hindret han fra å deretter bli en narkotikasmugler.
Nei, og fra å være narkotikapoliti til jurist er jo veien til narkotikasmugler kanskje ikke det mest naturlige.
Nei.
Minner kanskje litt om karakteren Saul Goodman, Jim, fra Breaking Bad.
Ja, det ikke helt ulikt, faktisk, fordi han jo da advokaten som da hjelper hovedpersonen, altså Walter White, med å da hvitvaske disse narkopengene da.
Ja, men i motsetning til Saul Goodman så var da vår mann, Andrew, litt mer hands-on. I 1981 så ble han nemlig arrestert sammen med fire andre i det han forsøkte å stjele våpen fra en militærbase i California.
Ja, og som om dette ikke var nok, Morten, så ble han også tiltatt for å ha planlagt å smugle 500 kilo marihuana inn i USA.
Men etter å ha erklært seg selv ikke skyldig, så rømte Andrew fra California før han ble stilt for retten.
Og han ble deretter arrestert i delstaten North Carolina, visstnok utstyrt med både en pistol og også at han da hadde på seg en skuddsikker vest.
Ja, og California til Carolina, det er kyst til kyst, altså det er en ganske lang flukt, ja. Tydeligvis for ingenting. For resultatet av det hele ble et 5 måneder langt fengselsopphold og en bot på $500.
Ja, som i dag ville tilsvart rundt 5000 kroner da.
I tillegg så ble Andrew idømt 5 års prøvetid, samtidig som retten hans til å praktisere juss ble suspendert.
Ja, men som vi nå skal få høre, så stoppet ikke dette Andrew fra å fortsette karrieren som narkosmugler. For det tok nemlig ikke lang tid før han da falt tilbake til disse gamle syndene sine.
Og denne gangen så skulle han benytte seg av ferdighetene han hadde lært seg som fallskjermjeger da han tjenestegjorde i den amerikanske hæren.
Det er helt riktig det. I september 1985 så hadde nemlig Andrew tatt turen til Colombia i da Sør-Amerika.
Ja, og når vi vet da at Andrew har en tendens til å smugle narkotika og tar en tur til Colombia, ja. Så altså, de som ikke vet det, så er Colombia kanskje det landet i verden som er mest berykta for å eksportere kokain.
Mm. Og store deler av den kolumbianske kokaineksporten har rent historisk sett primært gått til USA.
Ja, hvor de da kolumbianske narkokartellene har sørget for å smugle stoffet inn i USA med fly eller til og med ubåter, ja, faktisk. Noe som man kanskje er klar over hvis man har sett tv-serien, blir mange av dem i dag, Narcos.
Ja. Og dersom man har det da, så husker man kanskje at en av bikarakterene som da jobbet for den kolumbianske narkokongen, altså selveste Pablo Escobar, var en amerikansk pilot.
Ja, en amerikansk pilot som hjalp Pablo Escobar da, med å fly kokain inn i USA.
Ja, og det ser da på alle måter ut til at Andrew da reiste til Colombia for å drive med noe som ikke er helt ulikt.
Nei, den 11. september 1985 så var Andrew nemlig på vei tilbake til USA bak spakene på et fly.
Og det var da snakk om et fly av modellen Cessna, og det vet vi fra å ha sett mye filmer med smugling, så vet vi at det er et meget populært fly, en Cessna 404, som er et bitte lite propellfly på cirka 2 tonn.
Ja, og dette lille propellflyet, det kan romme opp til 8 passasjerer. Men selv om Andrew hadde med seg en ikke navngitt medpilot, så var det ikke flere passasjerer enn det bakover i flyet.
Og nå vil jo den våkne lytteren forstå hva som er i dette flyet, for den var stappa fullt med kokain. Og i det flyet da befant seg over byen Blairsville i delstaten Georgia, så bestemte Andrew og denne medpassasjeren, de bestemte seg for å bare dumpe lasten rett ut av flyet.
Og det høres kanskje rart ut. Og så er det litt logikk, men en ganske gal logikk bak dette, fordi planen videre var at de to smuglerne skulle følge etter med fallskjerm.
Ja, og nøyaktig hvorfor de hoppet ut av det flyet kan man jo bare spekulere i, men vi kan muligens da anta, Morten, at det enten hadde skjedd en form for teknisk svikt med flyet, eller at det var en del av planen, rett og slett, å dumpe lasten akkurat på dette stedet, rett ut av flyet.
Ja, men det vi vet med 100% sikkerhet er at ting deretter, uansett om dette var planlagt så langt eller ikke, heretter så gikk det ikke som planlagt, for alle tegn tyder nemlig på at Andrew slo hodet sitt mot halen av flyet i det han hoppet ut, og det høres jo ubehagelig nok ut.
Og meget farlig.
Og deretter så skal han da bli viklet inn i fallskjermen sin, som han dermed utløste for sent.
Ja. Og som en følge av dette her, så endte jo da Andrew opp i rett og slett fritt fall rett ned mot bakken, der han da fikk en meget hard landing, og dette var da i byen Knoxville i delstaten Tennessee. Og her ble nemlig Andrew funnet død i innkjørselen til en mann ved navn Fred Myers, som etter hva vi kan forstå bare var en tilfeldig lokal person.
Ja, så ting har jo da åpenbart ikke gått etter planen, og Andrew ble da funnet ikledd følgende plagg. En skuddsikker vest, et par Gucci loafers, et par altså nattbriller, night vision goggles, flere kniver og 2 pistoler.
Men det stopper ikke helt der, Morten.
Det gjorde det ikke, for Andrew landet også utstyrt med 6 stykker av den sørafrikanske gullmynten Kruger Rand, og $4,500 i kontanter.
Ja, og for å bare sette i perspektiv, jeg jo veldig glad I det her I historiepodden, fordi det vi går tilbake I tid, det fint å inflasjonsjustere og konvertere ting. Mm. Og $4,500 I cash, det tilsvarer pluss minus 100,000 kroner, altså 100,000 I cash, altså.
Mm. I dagens penger. Mm. Og som om ikke det var nok, da, så ble han også funnet med en grønn Army duffelbag. Og denne baggen inneholdt 34 kilo med kokain, noe som I dag ville hatt en verdi på $15 millioner.
Ja, det brukbart da. Og det høres som en film, ikke sant? Men det sagt så kan vi jo da konstatere at smuglekarrieren til Andrew Carter Thornton den andre nå var over. Men utrolig nok så var ikke dette slutten på historien vår. Naturlig nok, for... Vi skal nå skru klokken litt fremover, vi. Vanligvis så går vi jo tilbake, men vi skal nå til desember 1985. Ikke mye fremover I tid, men 3 måneder etter at han da rett og slett døde momentant ved å krasje I bakken fra huset til Fred Myers.
Ja, så 3 måneder frem og noen 100 kilometer unna stedet skal vi flytte oss, altså noen 100 kilometer unna stedet der Andrew landa,
ja.
I det vi tar oss til delstaten Georgia.
Ja, fordi det vil jeg anta at alle lytterne våre nå lurer på hvor I all verden ble det alle mengdene med kokain.
Mm-hmm.
Og det var jo en meget verdifull last som vi nå har konstatert. Og vi kan jo si da at I løpet av tiden som hadde gått siden dødsfallet til Andrew, så hadde nemlig FBI-etterforskere forsøkt å finne ut nøyaktig hva som hadde skjedd. De hadde derfor satt seg fore da for å finne både flyvraket og en rekke duffelbags som nå hadde blitt kastet ut av flyet.
Ja, og I det de samlet sammen disse baggene som de da fant, en etter en, så fant etterforskerne til slutt 9 av disse, og alle rommet det samme som Andrew hadde hatt på seg, 34 kilo kokain. Mm. Så med andre ord da, så var det snakk om en total last på minst 300 kilo, noe som tilsvarer en total verdi på, vil du gjette hvor mye dette ville vært I kroner, Rim?
Jeg tenker det stemmer om 100 og 150 mil, kanskje?
Det ganske greit tippet. Mm. Minst 135 millioner kroner det estimert til. Men da etterforskerne lette seg gjennom en skog I Georgia for å finne den siste I rekka av disse kokainbagene, så tok saken en særdeles uventet vending.
Ja, og nå sitter nok lytterne, Morten, og altså, episoden heter The Cocaine Bear.
Mm-hmm.
Det jo et enormt hint.
Ja, det ikke noe bjørn ennå.
Ja, det kommer, Morten, fordi det viste seg nemlig at noen andre hadde funnet det FBI-agentene var ute etter. For da etterforskerne da omsider kom over baggen som de da lett etter, så hadde denne baggen rett og slett blitt revet I filler.
Ja, og det kunne nesten virke som om et stort beist hadde gått løs på denne baggen. Og som om ikke det var nok, så hadde da innholdet med disse antatt 34 kiloene med kokain tilsynelatende forsvunnet helt, men forklaringen lå bokstavlig talt ikke langt unna.
Ja, det riktig det, for I nærheten så fant FBI nemlig en svart bjørn liggende på bakken. For de av dere som da ikke har vært borte I en bjørn tidligere, og det nok mange av dere.
De fleste kanskje.
Kanskje de fleste, så kan vi jo da fortelle at svartbjørner kan bli opp til 300 kilo tunge og ja, en høyde på nesten 1,80 centimeter altså.
Ja, med andre ord så det jo ikke snakk om noen lettvekter her, men det viser seg likevel at denne bjørnen hadde fått I seg såpass kraftige saker at den rett og slett hadde gått på en overdose.
Ja, som lytterne nå mest sannsynlig skjønner da, så hadde jo da bjørnen, den hadde snublet over disse 34 kiloene med kokain som Andrew hadde kastet ut av flyet, og bjørnen hadde deretter forsynt seg rikelig, altså han hadde bare revet opp duffelbaggen.
Gone to town.
Ja, han hadde gått to town, og nøyaktig hvor mye kokain bjørnen spiste, det vi ikke fullstendig sikre på, men 34 kilo som har forduftet, det I hvert fall det historiebøkene sier, så har nok jobbet litt.
Ja, den kan ha spist 34 kilo med kokain, rett og slett, men det kan også se ut til at akkurat det en myte, og at det I stedet virker mer sannsynlig at bjørnen rakk å spise en mengde som var noen kilo mindre enn dette, før den ble rammet av en serie med så kraftige bivirkninger, at den døde nærmest momentant.
Ja. Og det som kommer nå, Morten, det her meget kuriøst.
Mm.
Ja, vi har dessverre ikke funnet navnet på mannen som obduserte bjørnen, men det vi har funnet et sitat han da skal ha gitt om dødsårsaken, og det lyder noe sånn som følger. Cerebral hemorrhagin, respiratory failure, hypothermia, renal failure, heart failure, stroke, you name it, that bear had it.
Det en del dødsårsaker på en gang her, Jim.
Meget.
Altså, cerebral hemorrhaging, det at en åre i hjernen sprekker, og da forårsaker hjerneblødning.
Mm.
Det jo nok i seg selv, men så det jo et tillegg da slag, hjertestopp og alt det andre du nevner.
Ja.
Det nok til å drepe en bjørn, tydeligvis da.
Som andre ord, ikke spis 34 kilo kokain, eller 32 kilo kokain, eller 30 kilo kokain.
Nei. Og samme mann som stod for dette sitatet og obduksjonen, han kom visst nok også med denne uttalelsen. Its stomach was literally packed to the brim with cocaine. There isn't a mammal on the planet that could survive that.
Men for den lytteren også som trodde at denne kuriositeten var ferdig, så den ikke det, Morten.
Nei, for nå kommer det nemlig noe som gjør denne fortellingen enda litt merkeligere.
Ja, for vi har nemlig funnet noen kilder som faktisk hevder at bjørnen deretter ble utstoppet. Mm. Noe som har blitt forklart på spesielt vis, Morten.
Ja, det står da i disse kildene. The bear looked good despite its catastrophic demise, so it was stuffed and put on display at a local recreation area, without reference to its awkward past. But the bear's history was known to a few people, and it somehow found its way into the hands of a Nashville pawnbroker.
Og pawnbroker jo basically en pantelåner, vel?
Nettopp.
Ja, og det da snakk om Nashville i Tennessee, som etter hva vi kan forstå da, særlig kjent for å være et slags country-musikk-sentrum i USA.
Definitivt. Altså, Nashville Country et eget begrep, og det var da her i Nashville at den utstoppet bjørnen, visst nok, ble solgt videre fra denne pantelåneren.
Ja, til ingen ringere enn country-musikk-legenden Waylon Jennings.
Mm.
Og han tror jeg det jeg hadde i hvert fall hørt om han, jeg har faktisk også hørt musikken hans, selv om jeg ikke hører på mye country.
Mm.
Og mannen jo da personen som basically oppfant en egen musikksjanger etter hva vi har funnet ut, som bare heter Outlaw Country.
Ja, og disse gærne country-artistene jeg nevnte innledningsvis, som det en del historier om i Tales from the Tourbus på HBO, de tilhører da denne sjangeren country. Outlaw jo da lovløst, som du kanskje skjønner.
Ja.
Og akkurat Waylon Jennings, han huskes også for å ha vært med i supergruppa The Highwaymen, sammen med ikke små navn, Jim, Johnny Cash, Willie Nelson og Kris Kristofferson.
Og deretter skal det ha skjedd noe enda mer spesielt, Morten, for Waylon Jennings skal ha gitt bjørnen videre i presang til det vi kan forstå, eller kildene våre beskriver det som Las Vegas Hustler. Altså en mann som da visst nok var en felles venn av både Waylon Jennings og den avdøde smugleren Andrew Thornton.
Liten verden. Og etter at både Waylon Jennings og denne Las Vegas-lurendreieren gikk bort, så skal bjørnen ha blitt kjøpt av det som har blitt beskrevet som a Chinese herbalist, altså en urtelege.
Og han skal også da etter hvert ha dødd. Men så skjer det da at den utstoppede bjørnen deretter igjen skal blitt sporet opp av en Whit Hiller og Griffin Van Meter.
Ja, og dette da to personer fra Kentucky som hadde vokst opp på historiene om det som siden har da blitt kjent som The Cocaine Bear. Og Healer og Van Meter, de klarte da å skaffe seg denne bjørnen fra den kinesiske urtelegens enke.
Ja, og etter hva vi kan forstå, så står da The Cocaine Bear derfor i dag utstilt i noe som heter Kentucky for Kentucky Fun Mall.
Ja, som til alt overmål da ligger i Andrew Thorntons hjemby, nemlig Lexington. Og der skal bjørnen ha stått siden 2015, og har visst nok da av lokalbefolkningen fått et kallenavn. Ganske passende, Pablo Escobar.
Ja, og der jo allerede en meget kuriøs hendelse i historien, Morten.
Mm.
Og vi ikke helt ferdige, for dette skal nå filmatiseres.
Yes.
Selvfølgelig skal det det. Det skal bli en Hollywood-film, og ifølge det vi da har klart å grave frem av informasjon, så ligger det an til å bli premiere, ikke så langt fremover tid, litt avhengig av når du hører episoden selvfølgelig, men i 2023 så blir dette her en film, og den skal få et meget passende navn, ikke langt unna titlen på denne episoden, nemlig Cocaine Bear.
Nei, og ifølge IMDB, de flestes foretrukne filmoppslagssted, så står faktisk norske Kristoffer Hivju oppført på denne rollelista I en ikke navngitt rolle foreløpig da.
Ja, nei, det riktig det. Og med dette her så har vi nok en gang, synes jeg da, brukt formatet kuriositet på en god måte. Det ikke veldig mye informasjon om dette her. Noe av det kan man diskutere hvor troverdige skildene faktisk på. Men det vi vet var at det var en smugler som het Andrew Thornton, som kastet masse kokain ut av et fly.
Og seg selv.
Og seg selv, og ble funnet død på oppkjørselen til en helt tilfeldig person.
Med masse våpen og kokain på seg.
Med masse våpen og kokain på seg. Og at FBI lett etter 34 kilo med kokain I en duffelbag som ble spist opp av en bjørn som da hadde magen full av kokain.
Det jo unormalt.
Det ikke normalt.
Og det syke jo at det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Ha det bra.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.